Unikāls. Viņš ir unikāls ar to savu potenciālu, unikāls ar savu milzīgo produktivitāti, unikāls ar to kašķiem, kas ap viņu ir. Tik daudz kašķu nevienā ezerā nav.
Tā par Burtnieku ezeru saka Vides risinājumu institūta vadošais pētnieks Matīs Žagars, kurš jau ilgus gadus piedalījies pētījumos Burtnieku ezerā, un viņam gan par tā potenciālu, gan ezerā notiekošo ir savi secinājumi.
Dotajā momentā tas, kā mēs to teiktu no zinātniskā viedokļa, ekoloģiskais balanss, jeb ekoloģiskais līdzsvars ir pajaukts tajā ezerā, ja, ar to cilvēku darbību, ar plēsīgo zivu izņemšanu, ar savā vēsturiskā piesārņojuma ieplūda un tam līdzīgi. Tā ekoloģiskā problēma, ka viņš zied vasarās. Mēs tur sapratām kopā ar ārzemju partneriem, ka tā problēma ir galvenokārt tajās baltajās zivīs, ka viņš tur rušina to grunti un vēsturisko piesārņojumu rušina atpakaļ iekšā un viņš ir eitrofs un teiksim ar savām problēmām.
Neapmierināt ar to, ka vairs nav iespēja tikt pie vērtīgiem lomiem ir makšķernieki. Šajā situācijā vainojot rūpniecisko zveju, kuras interesēs ir tikai lielās un vērtīgās zivs, kas nebūt nepaliekot pašu valstī.
Protams, ir strīds makšķernieki zvejnieki, zivju izmēru samazinājums, ko saka makšķernieki katru dienu. Uztraukums par to, kad labāko baislas zivi un īsti pareizo izmēru izķer zvejnieki, viss tas, ko sauc par delikatēžu zivi, tiek aizvests uz Igauniju.
Šo viedokli pauž Burtnieku makšķerēšanas un turismu skolas valdes loceklis Ojārs Beķers.
Mēs, protams, gribētu to, lai atjaunojās tā slava, kas mums bija kādreiz.
Lai reiz pieliktu punktu jautājumam, būt vai nebūt rūpnieciskajai zvejai Burtnieku ezerā, novembra sākumā Burtnieku novada pašvaldība visi interesētās puses aicināja diskusijai. Tajā rūpnieciskās zvejas pārstāvis Nauris Eglīdze un uzsver, līdz ar zvejas aizliegumu Burtnieku zandarti un līdaks būs tikai makšķernieku privilēģija.
Ja mēs aizliedzam zveju Burtnieku ezerā, tad jautājums, kādā veidā mēs varam tikt pie saldūdens zivīm. Nu, tad atliek ēst Norvēģijas fermās audzēto lasu, kad vienkārši savus resursus mēs atstājam tikai izklaidē, brīvā laika pavadīšanai, makšķerniekiem, sportistiem un tā tālāk. Šī ir viena no iespējām lietot uzturā zīves, kuras auguši mūsu paši ezeros.
Burtnieku novada domas priekšsēdētājs Edvins Strauma gan šiem viedoklim nepiekrīt. Jo arī jau šobrīd nemaz tik pieejam Burtnieka zandarta un līdaka tirgošanā nav. Novada vadītājs arī uzsver, ka šis deputāta lēmums aizliegt rūpniecisko zveju nav jau tapis pēdējā brīdī. Jau pirms novada izveides, kad līgums par zveju slēdz Burtnieku pagasta pašvaldību, šie līgumi tiks slēgti tikai uz laiku.
Ezera resursi, protams, ka ne tikai caur šiem zvejniekiem, šis resurs tika noplicināts un viņš paliek neinteresants. Neinteresants pamatā makšķernieks lielai saimē, līdz ar to arī bija jāizšķirās. Pašvaldība, teiksim, savās visos attīstības plānos, stratēģijās un tamlīdz ir saskatījusi, ka Burtnieku ezers ir rekreācijas objekts, teiksim, valsts līmenī, reģionu līmenī, un ka tur ir jāattīst, un ko mēs arī ar entiem projektiem esam darījuši, turismu, aktīvu atpūtu, makšķerēšanu, sportošanu. Tā kā, tas nebija tāds, tas teica pēkšņas lēmums, tas netiecīgi uz to gāja.
Bet vai rūpnieciskās zvejas aizliegums var līdzēt zivju krājumu uzlabošanai? Piemēram, Alūksnes ezerā tā tika aizliegta pirms gadiem 16. Turpina aģentūras Alja, kas ir ezera apsaimniekotāja direktors, Māris Lietuvietis.
Alūksnes gadījumā skaidrs, ka tas noteikti ir pozitīvi no tāda aspekta, ka tas spiediens uz zivju resursiem mūsu gadījumā ir tikai no makšķerniekiem. Ja būtu vēl rūpnieciskā zveja, tas nozīmē, ka tas sloks jau principā dubultā tā. Mūsu gadījumā skaidrs, kad mēs redzam Alūksnē, tas ir devis labumu. Ir liela asari un daudz un lielas līdakas.
Bet runājot par to, kāda būs nākotne rūpnieciskās zvejas saimniecībām, tad novada pašvaldības vadītājs Edvins Strauma uzsver, ka ar to bija jārēķinās, ka rūpnieciskā zveja var tikt aizliegt. Un arī līgumi jau bija tikai uz noteiktu laiku. Bet tagad arī ir dots gads, lai savu saimniekošanu varētu pārkārtot. Protams, vēl jau ir gan jautājums, kā ezera nākotnes redzēs jaunajā Valmieras novadā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.